ფსიქიატრია აკადემიურ სივრცეში.
მოგესალმებით აკადემიური სივრცის მსმენელებს, ჟურნალისტი ნინო დათოკიშვილი. მეგობრებო, დღეს სტუდიაში მობრძანებავთ ხოვეთ საქართველოს თავდაცვის სამინისტროს ფსიქოლოგიური შერჩევის და მონიტორინგის დეპარტამენტის უფროს ფსიქიატრ გიორგი გუგას იხარულიძეს. საუბრის თემა კი, მეგობრებო, გახლავთ ისეთ მნიშვნელოვანი საკითხი, როგორც არის სამხედრო ფსიქოლოგიური სერვისები საქართველოს შეიარაღებულ ძალებში, ნოვაცია და გამოწვევები. უნდა გითხრათ, მეგობრებო, რომ ბატონი გუგა სიხარულიძე არის ავტორი და ასევე ხელმძღვანელი სწორედ ამ პროექტისა და შესაბამისი სტრუქტურისა საქართველოს თავდაცვის უწყებაში. ეს პროექტი სამი წლის წინ დაიწყო და ამ ეტაპისთვის წარმატებული პროექტია, როგორც ადგილობრივი, ასევე საერთაშორისო ექსპერტების შეფასებით. მისი განხორციელება, ასევე, მეგობრებო, ძალიან მნიშვნელოვანია საქართველოს შეიარაღებულ ძალებში ფსიქოლოგიური კეთილდღეობის მაღალ სტანდარტებთან შესაბამისობაში მოყვანისთვის. საუბრის დაწყებამდე მე მინდა შეგახსენოთ ჩვენი პირდაპირ ეთერის ტელეფონის ნომრები 240-91-92 ან 240-92-92. დაგვირეკეთ, გამოთქვით თქვენი მოსაზრება ან დაგვისვით კითხვები.
ჩემი შემთხვევების 1/3-მდე ეს არის ტანჯვა. არა ნევროზის რომელიმე კლინიკური მახასიათებლისაგან, არამედ საკუთარი ცხოვრების უაზრობისა და უმიზნობისაგან. კარლ გუსტავ იუნგი.
აქვე მინდა შეგახსენოთ, მეგობრებო, რომ ბატონ გუგა სიხარულიძეს აქვს ძალიან დიდი პროფესიული და სამეცნიერო გამოცდილება. გახლავთ 20-ზე მეტი სამეცნიერო პუბლიკაციის ავტორი, მრავალი საერთაშორისო კონგრესის მონაწილე და ლეიდენის უნივერსიტეტის დოქტორანტი. შეიძლებოდა კიდევ გამეგრძელებინა, მაგრამ ვინაიდან თემა ძალიან მნიშვნელოვანია დღეს და საინტერესო, მინდა პირდაპირ მივესალმოთ ჩვენ სტუმარს. მოგესალმებით, ბატონ გუგა, დიდი მადლობა პირველ რიგში იმისთვის, რომ გამონახეთ დრო და მონაწილეობთ ამ პროექტში.
მოგესალმებით, ქალბატონო, მიესალმებით თქვენს მენელს. მინდა მადლობა გადაგიხადოთ მოწვევისთვის და ამ ძალიან საინტერესო პროექტში ჩართვისთვის, რადგან მაჩინია, რომ აკადემიურ სივრცეზე, ზოგადად აკადემიურ მიმართულებებზე საუბარი ძალიან მნიშვნელოვანია, როცა ჩვენ სპეციალისტები ერთმანეთს მოусმენთ, გავიგებთ თუ დეტალურად და გავეცნობით ჩვენ საქმიანობას, რაც შემდგომში შეიძლება კიდევ უფრო სერიოზულ დისკუსიის და მშენებლობის საგანი გახდეს.
და რაც თავარი ჩვენი საზოგადოებაც ყოველთვის საქმის კურსია, თუ რა ხდება ჩვენს მეცნიერებაში, ჩვენს სხვადასხვა პროფესიაში და ისეთი მნიშვნელოვანი მიმართულება, ასე ვთქვათ, როგორც არის თუკი ისეთი ძალიან გამომარტივებს სამხედრო ფსიქიატრია, ხო? მოდი ცოტა ვისაუბროთ ამაზე დასაწყისისთვის და შემდეგ გადავიდეთ ამ ძალიან მნიშვნელოვან პროექტზე, რომელიც ფაქტურად პირველია საქართველოში ამ მასშტაბის.
სამხედრო ფსიქოლოგიასთან დაკავშირებით, ეს როგორც საქართველოში წარსულში არ არსებობდა ასე ერთ სისტემაში ან ერთ სტრუქტურაში, ასე
არ იყო მოქცეული
და არსებობდა ხეთ ჩვენ საქართველოს დამოუკიდებლობის ისტორიაში გადატანილი გვაქვს ბევრი საომარი მოქმედები და ასე შემდეგ. თუმცა ეს რომ ყოფილიყო ერთ სისტემაში მოქცეული, იგივე დახმარება ამ ადამიანების და ასე შემდეგ და სერვისები, სამწუხაროდ ესე არ იყო. თუმცა იყო ცალკეული მცდელობები, წარმატებული, რა თქმა უნდა, მაღალი დონის პროფესიონალების ჩართვით, მაგრამ ეს რომ შექმნილიყო რაღაც მიმართულება და ერთხელ და სამუდამოდ ეს ჩვენ ქართულ საზოგადოებას, საქართველოს სახელმწიფოს ჰქონდა, ეს თი რაღაც არ იყო. ამიტომ დაახლოებით 3 წლის წინ თავდაცვის სამინისტრომ დაიწყო ფიქრი იმასთან დაკავშირებით, რომ შექმნილიყო ეს თი პროექტი და განხორციელებულიყო, რადგან ჩვენ გვაქვს, ჩვენ ამ სოფლიოს აქვს მრავალ ქვეყანას, წარმატებულ ქვეყანას აქვს ძალიან საინტერესო და მრავალწლეულიანი გამოცდილება მსგავსი სისტემების წარმატებულად მუშაობის. ეს ჯერ კიდევ უკავშირდება წინა საუკუნის, ანუ მე-20 საუკუნის დასაწყისიდან, მე იყო გარკვეულწილად ამის ელემენტები და იგივე პირველი მსოფლიო ომის მერე. მეორე მსოფლიო ომის მერე კიდე უფრო მეტად გამოიკვეთა სამხედრო ფსიქოლოგიური სერვისების და ზოგადად ამ მიმართულების საჭიროება და მნიშვნელობა, მაგრამ საბოლოო წერტილი ამასთან დაკავშირებით დასვეს ხო ვიეტნამის ომმა და მაშინ უკვე პრინციპში შეგვიძლია ვთქვათ, რომ ყველა თავდაცვის უწყებაში განსაკუთრებით ეს ამერიკის შეერთებული შტატები, ინგლისი, ჰოლანდია, აკრეთვე აქ არის საუბარი ისრაელზე და დასავლეთ ევროპის და ნატოს წევრი ქვეყნების გარკვეულ ნაწილზე, იქ ძალიან სერიოზულად მოდგეს და განავითარეს ეს მიმართულება.
რაც ჩვენთან არის.
რაც ჩვენთან არის, ხო.
ჩვენ ახლა მსმენელი ყავს ბატონო გუდათუ შეიძლება ჩახტოთ და შემდეგ განვაგრძელოთ საუბარი. მოგესალმებით.
მოგესალმებით ბატონო.
გამარჯობა
ბატონ გიორგი და მომიწევეთ ბატონო, შეიძლება რაღაც ტელეფონზე კითხვა, მაგრამ მაინტერესებს.
დიახ, დიახ, რა თქმა უნდა.
დიდი ხნის მანძილზე რო აგებს ომს ქვეყანა, მაინტერესებს ახლა ჩვენი ერის ფსიქოლოგიური მდგომარეობა, ჩვენი ჯარის ფსიქოლოგიური მდგომარეობა, იმიტომ ძალიან ბევრი მასში ვიწვნია, საერთოდ მაინტერესებს თუ გაქვთ მაგაზე მოსაზრება, გეკნევათ, აუცილებლად თუ შეიძლება რომ ითქვას.
დიდი მადლობა ზარისთვის.
მადლობა კითხვისთვის, ძალიან საინტერესო კითხვა, მადლობა მსმენელს ამ კითხვისთვის. აქ ჩვენ ერის ფსიქოლოგიურ განწყობაზე, ანუ წაგებული, ომში წაგებული ერის სინდრომზე.
ზოგადად
ალბათ საუბრობთ, ეს უფრო არის ვიწრო.
დიახ, სამხედრო მოსამსახურეზე აქ საუბარი.
ზოგადად, რა თქმა უნდა, ნებისმიერი საომარი სიტუაცია ეს იქნება იმ ჯარისკაცის მხარის გამარჯვებით დასრულებული თუ წაგებით თუ ასე შემდეგ. ნებისმიერ შემთხვევაში ეს არის ძალიან სერიოზული სტრესი და ეს არ არის სტრესი მარტო ომში მონაწილე ადამიანებისთვის, აქ ოჯახის წევრები, აქ არის საუბარი კიდე იქ ცხოვრებ ადამიანებზე, რომლებიც საომარ ტერიტორიაზე ცხოვრობდნენ, ანუ რომლებიც მე შეიძლება იქ არ არის იქცნენ იზოლებულთ ადგილნაცვალ პირებად. ანუ ეს არის ძალიან გლობალური პრობლემა. ჩვენი პროექტის მიზანი არის უშუალოდ ჯარისკაცებზე, უშუალოდ სამხედრო მოსამსახურეებზე.
აი ჯარისკაცებზე რო გადავიტანოთ, უკაცრავად ბატონო გოგა რო გაწყოთ. აი მათთვის ეს წაგებული ბრძოლები, თუ კი მე სწორად გავიგე ჩვენი მსმენელის შეკითხვა, როგორ აისახება, ვთქვათ, ამიცი მთავრდება იქ მათთვის რაღაც იმედი და საბრძოლო განწყობა, ფსიქოლოგიაზე საუბრობთ, იმიტომ რომ მე ვიცი რომ ამ პროექტის ფარგლებში ძალიან სერიოზული კვლევებია ჩატარებული, თუმცა რა მიმართულებით ეს ზუსტად არ ვიცი.
Ну, შესაძლებელია და ალბათ წაგება ომის, ასე ვთქვათ, დამარცხება, მოდი ასე ვთქვათ, გარკვეულ გავლენას ახდენდეს, მაგრამ ეს მე არ ვთვლი, რომ საბოლოო ჯამში ისეთ დახსასო სამხედრო მოსამსახურეებს, რომ მათი მომავალი ბრძოლის უნარიანობა და მათ განწყობებზე, მათ პატრიოტულ მოტივებს და ასე შემდეგ კონკრეტი მოქმედებს, დიახ. და ეს ალბათ ასე მკვეთრად არ ცვლის, თუმცა რა თქმა უნდა დამარცხება ომში, ზოგადად დანაკლისი გარდაცვალება ადამიანების, ეს ზოგადად ძალიან სერიოზული პრობლემაა და გარკვეულ გავლენას ახდენს.
კი ბატონო, ჩვენ დავიწყეთ, უბრალოდ შევჩერდით სანამ მსმენელი დარეკავდა იქ, რომ აი საქართველოში არ არსებობდა მსგავსი სერვისები, აღწერთ ვიეტნამი მაშინ და რაც იყო უკვე სხვადასხვა ქვეყანაში. კი ბატონო, აი როგორ დავიწყეთ ეს ყველაფერი?
სამხედრო ფსიქოლოგია, როგორც ასეთი, ზოგადად ეს არ არის რაღაცა დარგი, გესმით, ეს არის რაღაცა მიმართულება, რომელიც ეს არის ფსიქოლოგია, ფსიქიატრიის იმ ნაწილების კონგლომერატი, აღებული უბრალოდ მიზანმიმართულად, ორიენტირებული იმ სპეციფიურ საკითხებზე, რომლებიც ძირითადად საბრძოლო მოქმედების დროს ან თავდაცვის უწყების და შეერაღებული ძალების სპეციფიკიდან არის გამომდინარე. ანუ ეს ძირითადად ეყრდნობა სტრესთან ასოცირებულ სხვადასხვა ფსიქიკურ და ფსიქოლოგიურ პრობლემებს და ძირითადი ფოკუს ჯგუფები არის ეს და სამიზნე ჯგუფები. რა შეეხება თუ რა შეიძლება გამოიწვიოს სტრესი და ზოგადად ფსიქიკური აშლობის სპექტრი სტრესთან ასოცირებული საკმაოდ დიდია და ამ შემთხვევაში საკმაოდ სამხედრო ფსიქოლოგიაც ნუსხა, დიახ, საკმაოდ დიდია და სამხედრო ფსიქოლოგია ყველა მათგანზე აკეთებს ანუ რეაგირებას, მაგრამ განსაკუთრებით მე მინდა გამოვყო და ხაზი გაუსვა პოსტტრავმულ სტრესულ აშლილობას, რომელიც განვითარება, ანუ მიზეზი, ასე ვთქვათ, მაყურებლისთვის რო უფრო ადვილად დიახასმენელისთვის ადვილად გასაგები იყოს, უშუალოდ დაკავშირებულია სტრესთან. და სტრესი ხშირ შემთხვევა და ისეთი ტიპის სტრესთან, რომელიც სიცოცხლისათვის საშიში იყო, ეს არ არის ჩვეულებრივ ყოფით სტრესზე საუბარი, ეს არის საომარი მოქმედებები, წყალდიდობები, ასე შემდეგ და ასე შემდეგ, უკურნებელი სენტი დაავადება, ასე შემდეგ. ჩვენი კიდე კონკრეტული ის არის ამ შემთხვევაში, ეს არის საბრძოლო მოქმედებები.
240-91-92 ან 240-92-92 ჩვენი ტელეფონებია მეგობრებო. ეთერშია გადაცემა აკადემიურ სივრცე და დღეს ჩვენი სტუმარი გახლავთ ფსიქიატრი გუგა სიხარულიძე.
რაც უფრო ღრმად ვიჭრებით სულიერი პროცესების შესწავლაში, მით უფრო მეტს ვგებულობთ მათი სიმდიდრისა და სირთულის შესახებ. ზიგმუნდ ფროიდი.
დღეს განაგრძობთ საუბარი, ჩვენ მიზანზე უკვე ვისაუბრეთ, ძირითადი მიზანი გამოყავით მაინც ამ პროექტისა. აი, როგორია სტრესთან ასოცირებული ფსიქოლოგიური საკითხები, თქვათ, და რა ხდება ამ კუთხით, შესწავლა, კვლევა, თქვათ, ნუ ჩამოთვალოთ, მაინც სამხედრო მოსამსახურებზე ვარ, მაქვს და მაგ დარგში საუბარი.
ანუ ამ პროექტის ფარგლებში ერთ-ერთი მიმართულება არის უშუალოდ სამხედრო მოსამსახურებზე. ანუ ზრუნვა, მათ ფსიქოლოგიურ კეთილდღეობაზე ზრუნვა, მათი დახმარება, რეაბილიტაცია, რესოციალიზაცია და ასე შემდეგ. რაც შეეხება კონკრეტულად თუ რას ვახორციელებთ, საბედნიეროდ, ანუ საომარი მოქმედები 2002 წლის მერე საქართველოს არ ქონია და იმედი არც ექნება, მაგრამ ჩვენ ყავს ჩვენი კონტინგენტი სამხედრო სამშვიდობო მისიებს საერთაშორისო ავღანეთში, რომელიც ასევე მოიაზრება სტრეს ფაქტორად, ანუ იქ არ არის ეს ტიპი პირდაპირ ღია საომარი მოქმედებები, მაგრამ იქ მონაწილეობა გარკვეულ გავლენას ახდენს. შესაბამისად, ჩვენი იქ სამი ჯგუფი არის ეს ადამიანები, სადაც ხდება მხარდაჭერა იმ სამხედრო მოსამსახურეების, რომლებმაც მოიარეს ან და შეასრულეს თავისი სამშვიდობო მისია.
თუმცა მანამდე შერჩევაც.
მანამდე შერჩევა, კი.
და ეგ რაღაც კითხვა არის გაქვთ სპეციალური?
კი, ეს არა მარტო კითხვა არის და ჩვენ არ ვეყნობით ხოლმე ეგრეთ წოდებულ ტესტებს, სადაც გამოკითხვებს, სადაც ინფორმაცია შეიძლება იყოს საკმაოდ მწირი და განსაბოლოო გადაწყვეტილების მიღება შეიძლება არ იყოს საკმარისი, არამედ ყველა ადამიანთან, ყველა სამხედრო მოსამსახურესთან, გარდა იმცა ტესტური ბატარეებისა, რომელსაც ჩვენ ვიყენებთ, ყველასთან ინდივიდუალურად სპეციალისტის გასაუბრება ხდება, რაც საბოლოო ჯამში ჩვენ სპეციალისტებს საშუალებას აძლევს, რომ დასკვნები გამოიტანონ ძალიან კვალიფიციურად, აბსოლუტურად სრულყოფილად. რაც შეეხება შერჩევას, დიდი მადლობა, თქვენ საკმაოდ კარგად ჩაღრმავები ხართ ამ საკითხს. ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი, იმიტომ რომ ადამიანს, როდესაც აგზავნის სამშვიდობო მისიაში, იმ რისკების შემცირება, რომ იქ არ წავიდნენ ისეთი ადამიანები, რომლებსაც განსაკუთრებით მომატებული ალბათობა აქვთ, დიახ, სტრესის მიმართ და შესაძლებელია მათი ამ სტრესის მიმართ გრძნობლობის და გარკვეული პრობლემების ხარჯზე მათ გაუჭირდეთ თავისი მოვალეობის შესრულება, ხდება ამ ადამიანების გამორჩევა და მათ არ ეძლევათ რეკომენდაცია, რომ მიიღონ სამშვიდობო მისიებში მონაწილეობა. რაც პროცენტულად,
ანუ რაღაც გამოკითხვის და თქვა ტესტირების, ტესტის გამის შემდეგ ეგ გადავლენ მეორე ეტაპზე ან არ გადავლენ? ხო, ან ძირითად რა პრობლემებს ვაწყდებით ხოლმე ფსიქოლოგიურ, შეიძლება ესეც რო თქვა?
ანუ აქ ჯერ პირველ რიგში მინდა მოგახსენოთ, რომ ეს შემოწმება, ეს ჩვენს მიერ მოგონილი არ არის, ჩვენ არ მოგონია ველოსპედი, იმიტომ რომ არც იყო საჭიროება, დრობა ისეთ ქვეყნებს, როგორც არ მაგალითად ამერიკის შეერთებული შტატები, მრავალ 10 წლიანი გამოცდილება აქვს აღნიშნულ საკითხთან დაკავშირებით. ამიტომ ჩვენ ჩვენი ამერიკელი კოლეგების, პარტნიორების დახმარებით ვთარგმნით და შესაბამისობაში მოვიყვანეთ ქართულ რეალობასთან ის ეგრეთ წოდებული ბრჭყალებში პროტოკოლები, რომლის საშუალებითაც, ანუ ამერიკულ შეერღებულ ძალებში ხდება ეს აღნიშნული შემოწმება. და შესაბამისად ჩვენ ვეყნობით მათ გამოცდილებას. რაც შეეხება პრობლემა, ძალიან ბევრი შეიძლება იყოს, რომლის გამოც შეიძლება ადამიანს არ მიეცეს ანუ ელემენტალურად ნებისმიერი ფსიქოლოგიური საშუალთან კეთრად გამოხატული პრობლემა უკვე თავისთავად არის მომატებული რისკი ეს რა სახსარუდა იყოს ახლა თქვათ ადამიანს აღანიშნება დეპრესიაში ფოთიაშულობა ან ქარაქტეროლოგიური ან ხასიათობრივი სერიოზული პრობლემები ეს ბუნებრივია წარმოადგენს მომატებულ რისკს და ასეთი ადამიანები ანუ მისიაში მონაწილეობას არ იღებენ თუმცა ეს მინდა ჩვენი ქვეყნის და ჩვენი მშმენელის ასე ვთქვათ სასიხარულო და კარგი ინფორმაცია მოგაწოდოთ რომ ეს პროცენტი არის უკიდურესად მცირე უკიდურესად მცირე აქ არის ხოლმე ზოგჯერ საერთოდ არ არის ასეთი ადამიანები აღარ აღმოჩნდებიან თუ არა და მაქსიმუმ აქ არის ერთეულ შემთხვევებზე საუბარი რა
იბატონ აი დაბრუნებულ მისიიდან დაბრუნებულებს რაც შეეხება მათთან ზოგი არის სამწუხაროდ რომ გარკვეული ტრავმების აი მათი ოჯახების ან თვითონ მათი ფსიქოლოგიურ დახმარებაც ეს თქვენთან არის ალბათ შემოდის ხო ამ პროექტის მაგებში და მეთოდოლოგია კიდევ რა
დიახ რაც შეეხება ნუ უკვე დაბრუნებულებთან ანუ მისიიდან დაბრუნებულებთან მუშაობას ამ შემთხვევაში ჩვენი უკვე მიზანი არის აბსოლუტურად სხვა. ჩვენი მიზანი არის, რომ აღმოაჩინოთ ადამიანები, რომლებსაც აღენიშნებათ გარკვეული ფსიქოლოგიური პრობლემები, ფსიქოლოგიური პრობლემები და ის აღმოაჩინოთ იმისთვის, რომ მე შემდგომში მათ დავეხმაროთ. მინდა გითხრათ, რომ ჩამოსვლის მერე შემოწობა ეს არის ანუ სავალდებულო პროცედურა, თუმცა თანხმ ანუ თვითონ დახმარება ანუ რეაბილიტაცია და ასე შემდეგ ეს არის ნებაყოფლობითი ანუ ადამიანმა შემდეგ რაც მიიღებს ინფორმაციას ჩვენგან რომ მას ესა თუ ის პრობლემა აღენიშნება და საჭიროებს ამა თუ იმ დოზით ამა თუ იმ ტიპით დახმარებას მე თვითონ იღებენ ამ გადაწყვეტილებას აქვე მინდა დავამატოთ სანამ დავასრულებ ასე ვთქვათ ჩვენ ამას აზრთა დინებას ასოციაციურს რომ თვითონ ფსიქიატრია, ფსიქოლოგია, ანუ ფსიქიკა საკმაოდ სტიგმატიზირებულია ზოგადად მოსახლეობაში.
და მათ შორის
და განსაკუთრებით ალბათ მე მინდა ხაზი გაუსვა პოსტსაბჭოთას ისწრაში გარკვეული გამოცდილების გამო და ნუ სამხედრო კონტინგენტი ეს არიან ძირითადად ანუ ახალგაზრდა ასაკის მამაკაცები, სადაც რომელიც კიდე უფრო ესეთ მეტად სტიგმატიზირებულ ანუ კონტინგენტს წარმოადგენს. ამიტომ მე რადგან სამოქალაქო სექტორში ჩემი პრაქტიკული ან და როგორც მენეჯერული საქმიანობის გამო მქონდა რა და ვიცოდი იმ შესახებ, რომ სტიგმას თუ არ გაუმკლავდებოდით პირველ რიგში, ნებისმიერი შემდგომი ეტაპი, რაც ახლა ჩვენ კვალიფიცირებული ხარისხიანი სამკურნალო რეაბილიტაციო ფუნქციები ქონდა, ამას ვერ განვახორციელებდით. ამიტომ ჩვენი პირველი ნაბიჯები თავდაცვაში ეს იყო დესტიგმატიზაცია ყოლა ფსიქოლოგიურ თუ ფსიქიკურ თემებთან დაკავშირებით. რომ
მოუხსნა ადამიანს ის შეხედულება, რომ აი ეკიპთან მისვლა ნიშნავს, რომ შეხარ ფსიქიკურად არაჯამთელი ხო?
პირველი
ეს ის არის.
უნდა მოუხსნათ ის, რომ ეს არ არის სისუსტე. სისუსტე, იმიტომ რომ შეერღებულ ძალებში ზოგადად ადამიანები მიდიან, იმიტომ რომ არიან ძლიერები, იმიტომ მათ არეშინათ რაღაცის და იმ რისკები, რომლებიც შესაძლოა დაკავშირებული იყოს მსახურებასთან. მათ ეს გადალახული აქვთ, ეს მათთვის წინააღმდეგობას არ წარმოადგენს და ამიტომ თავის ცხოვრების წესად თუნდაც მინიმუმ 4 წლის განმავლობაში აირჩიეს ეს ცხოვრება. ამიტომ ჩვენ კარგად შევეცადეთ და მე მგონია რომ წარმატებით გამოგვივიდა, აუხსენით და მივაწოდეთ ამ ადამიანებს ინფორმაცია, რომ ეს არ არის სისუსტე პირველ რიგში გამოვლინება და მეორე ის, რომ ეს არ არის სირცხვილი. და ძალიან საინტერესო ეს სლოგანიც კი შევიმუშავეთ, რომ მაგალითად მამაც ადამიანს განსაცდელი სიმეტი აქვს ცხოვრებაში, რომელიც ასე იშიფრება, რომ ანუ თქვენ იმიტომ რომ ხართ მამაცი ადამიანები, ზუსტადაც იმიტომ ხართ შეერაღებულ ძალებში, იმიტომ რომ შეერაღებულ ძალებში ხართ, გაქვთ უფრო მეტი თქვათ რისკები და სტრეს ფაქტორები ვიდრე ჩვეულებრივი პოპულაციას ზოგადად ანუ სამოქალაქო სექტორს, ჩვეულებრივ მოსახლეობას და ამიტომაც ამ მომატებული სპეციფიკიდან გამომდინარე შეიძლება თქვენ რომ შეგქონათ გარკვეული ფსიქოლოგიური პრობლემები, რომელიც პირიქით ანუ ასოცირებული არის თქვენ სიმამაცეს და არ მოხვდეს სტრესულ სიტუაციაში და არა
ზოგჯერ სტრესული სიტუაცია კიდე უფრო აძლიერებს, თუმცა საინტერესოა ის გამოკითხვის თუ კი არის საშუალება რომ ამაზე ვისაუბროთ. აი როგორი წარმოდგენა აქვთ მაშინ როცა მიდიან და როცა ბრუნდებიან, ანუ თუ კი ხდება ეს მონიტორინგი ამ შემთხვევაში რა ხდება, გააჩნია ალბათ ადამიანს და პიროვნებას, მაგრამ ძირითადად აი სტრესული თქვა წარმოდგენები თუ აქვთ თავიდან და შემდეგ რა ხდება?
კი ბატონო, მადლობა კიდევ ძალიან ერთი საინტერესო და სიღრმისეული კითხვისთვის. ანუ ეს არ ნიშნავს, რომ ისინი ზოგადად და ანუ იგივე დესტიგმატიზაციურ თემებს გადიან მას შემდეგ, რაც მათ პრობლემას იდენტიფიცირება ხდება. არა. ჩვენ როცა საუბრობდით მისიაში წასვლამდე შემოწმებაზე, იქიდანვე ვიწყებთ ჩვენ ამაზე უზრუნოთ და ყველა ადამიანი სანამ წავა საერთაშორისო მისიას სამშვიდობო და მიიღებს მონაწილეობას, მანამდე ხდება ეს საგანმანათლებლო საინფორმაციო შეხვედრები, სადაც საკმაოდ ისეთ ფორმატში მათ მიეწოდება დეტალური ინფორმაცია პოსტტრავმულ სტრესულ აშლილობასთან დაკავშირებით, სხვა სტრესთან ასოცირებულ პრობლემებთან დაკავშირებით, ასევე ამ დროსვე დიდი აქცენტი ესმევა დესტიგმატიზაციას. ჩვენ გვაქვს დაბეჭდილი სპეციალური ბროშურები, ბუკლეტები, რომელიც გადაცემა ხდება მათთვის, სადაც მაგალითად არის არაესთი პროფესიონალური კითხვა, არის სრულფასოვანი, თქვა წელი 20 ან 30 კითხვით, არამედ არის აგრებულ წოდებული ჩეკლისტი, სადაც აი თვითონ თუ იქცენო თავი რაღაცა, ანუ და ეჭვი მიიტანა რა აქვს გარკვეული პრობლემა, მაგალითად ძილის დარღვევა, ეს ამ თუმ ტიპის ფიქრები, ანუ თვითონ შეუძლია გადაამოწმოს თუ აღენიშნება თუ არა მაგალითად პოსტტრავმული სტრესული აშლილობის ძირითადი ნიშნები. ეს იმიტომ რომ
საკუთარი თავი გასაგებია და საკუთარი თავი საკონტროლოს უნდა.
უფრო გავუადვილოთ ჩვენ რომ თუ აქვს ეს პრობლემა, რომ თვითონვე აღმოაჩინოს ეს პრობლემა, თვითონვე გაანალიზოს, რაც იმას განაპირობებს, რომ მე საკუთარი სურვილი და საკუთარი ინიციატივითვე შეიძლება მოითხოვოს და მიმართოს შესაბამის სპეციალისტს, იმიტომ რომ შეიძლება არც დაელოდოს თქვათ ჩამოსვლას, დაბრუნებას და შემოწმოს, ხო შეიძლება იქვე იყოს ადგილობრივად.
დიახ, აი ელექტრონული ბაზა.
დიახ.
ეს არის ხომ შექმნილი ამ კონკრეტულად ამ პროექტისთვის?
დიახ. ამას მე
მან მიიღო კონკურსში, გამოიმარჯვა კიდევაც, თუ არ ვცდები, თუ არ მეშლებადი.
დიახ, აბსოლუტურად სწორად ვწანებთ, ქალბატონო, ეს არის არა მარტო ბაზა, არამედ ეს არის სრულფასოვანი პროგრამა, რომელიც არა მარტო მონაცემებს ინახავს, არამედ ზოგადად ჩვენი ფუნქციონირების პროცესში ფაქტიურად ჩვენს მიერ შესრულებული სამუშაოში მთლიანად გვეხმარება ეს ელექტრონული ეგრეთ წოდებული სოფტი, უკაცრავად ინგლისური
გამოთქმისთვის.
დიახ, ანუ იგივე ვთქვათ, გარკვეული ტესტების დამუშავება, რომელიც ფაქტიურად რეალურ დროში გვაწვდის ჩვენ შედეგებს, დინამიური ანალიზის ამათ იმ ადამიანთან დაკავშირებით, მარტო მაგალითს მოვიყვან, თუ რა მდგომარეობა იყო პირობითად რეაბილიტაციის ამ კურნალობის დაწყებამდე ან მის მერე. ეს გვაწვდის ძალიან ისეთ მონაცემებს, რაც გვეხმარება, რომ ჩვენ როგორც კონკრეტული ადამიანის კონკრეტული სამხედრო მოსამსახურეზე მაქსიმალურად ადვილად და კვალიფიციურად განვახორციელოთ, არამედ გარკვეულწილად ჩვენი საქმიანობის შეფასებას სადაც გვიადვილებს და ასევე გვეხმარება ჩვენ სამეცნიერო კვლევით საქმიანობაში.
დიახ. აი ასევე ძალიან მნიშვნელოვანია ალბათ აკადემიურ წრეებთან ურთიერთობა აი ამ პროცესში.
კი.
და უმაღლეს სასწავლებლებთან ჩვენ გვაქვს ასეთი პროგრამები, იმიტომ რომ გაათლებული კადრის მოზიდვა კიდე სხვა საკითხია, მაგრამ როდესაც ეხება საქმე ფსიქოლოგიას, ვთქვათ, და ფსიქოლოგიურ სერვისებს, კიდე უფრო რთული არ არის მოძიება ფსიქიატრიულს თუნდაც?
კი, ზოგადად, ანუ ჩვენ სპეციალობაში მე ამ შემთხვევაში როგორც ფსიქიატრი ისე საუბრობ, ზოგადად ანუ
დეფიციტი
არის, იმიტომ რომ განვითარებულ ქვეყნებში ერთულ მოსახლეზე ანუ სპეციალისტების რაოდენობა კონკრეტულად ფსიქიატრების გაცილებით 2-3 ჯერ უფრო დიდია ვიდრე საქართველოში. რა თქმა უნდა, ამ ხრივ ამხრივ არის პრობლემა და შესაბამისად ეს პრობლემა არა მარტო საქართველოს პრობლემაა, ეს თავდაცვის სამინისტროც როგორც საქართველოს რაღაც მასაც ეხება ეს. თუმცა ეცით რა არის თქვენთანეთა აკადემიურ წრეებთან ურთიერთობაზე, მე პირადად მაჩნია, რომ აკადემიურ დონეზე თუ საქმე არ განხორციელდა, უშუალოდ შესრულების და იმპლემენტაციის დონეზე მისი დარჩენა ვერ არის იმის გარანტი, რომ მომავალში ეს დარგი, ეს მიმართულება, ეს სისტემა კიდევ უფრო განვითარდეს, დაიხვეწოს, ყველა ხარვეზე აღმოფხვრას და ასე შემდეგ. ამიტომ კვლევები აკადემიურ წრეებთან თანამშრომლობა არის ერთადერთი საშუალება იმისათვის, რომ მუდმივად განვითარების რეჟიმში იყოს ეს მიმართულება. და ამ მხრივ ჩვენ გვაქვს საკმაოდ მჭიდრო ურთიერთობა ჯერ კიდე ჩვენი სამსახურის ადრეული, ასე ვთქვათ, ჯერ კიდევ ძალიან ახალი, ასე ვთქვათ, ახალი დაფუძნებული იყო იმ ეტაპიდან, რომ 6 თვის შექმნილი იყო ჩვენი სტრუქტურა, როდესაც ჩვენ მოაწყეთ დიდი შეხვედრა აკადემიურ წრეებთან, სადაც ფსიქიატრების და ფსიქოლოგების უმეტესობა, აკადემიურ წარმომადგენლები მოწვეულები იყვნენ, სადაც ჩვენ გავაცანით ჩვენი გეგმების შესახებ. მას შემდეგ ჩვენი თანამშრომლობა ამა თუ იმ დოზით გრძელდება, დიახ.
არა მხოლოდ ადგილობრივი, ამ მგონი უცხოური.
უცხოელებთან
კი ძალიან. იმათი გამოცდილების გაზიარებას ნამდვილად კარგია, თუმცა ჩვენ ჩვენიც ძალიან კარგი, ახლა მეც ბრწმუნდებითან და თან არჩეული სპეციალისტები გვყავს და არჩეული მეცნიერები ამასთან ამ.
ჩვენ რა თქმა უნდა ძალიან მიმართულებით, როგორც ფსიქიატრის ასევე ფსიქოლოგიის ძალიან წარმატებული და ძალიან მეცნიერები ყავს და პედაგოგიურ სფეროშიც ძალიან სერიოზული პერსონალი ყავს, მაგრამ ასევე ძალიან მნიშვნელოვანია დაგეთანხმებით ჩვენ უცხოელ პარტნიორებს.
თუმცა ამ მიმართულებით ეს არის უფრო მაინც სპეციფიკური.
ძალიან სპეციფიკური და ჩვენ ძალიან მჭიდრო ურთიერთობა გვაქვს ორ ქვეყანასთან, ეს არის პირველ რიგში ამერიკის შეერთებული შტატები, რომელიც ძალიან დიდ დახმარებას გვიწევს ამ მხრივ და მეორე ეს არის ჰოლანდიის თავდაცვის სამინისტრო, რომელიც ასევე დღიდან ჩვენი პირველი დაფუძნებისა, პირველივე დღეებიდან, პირველივე კვირებიდან აქტიურად გვეხმარება და ალბათ მათი დახმარების გარეშე იმის მიღწევა, რაც ჩვენ დღეს გვაქვს, ალბათ ძალიან ძნელი იქნებოდა.
ბატონო, მაინც უფრო მეტი ვისაუბროთ სტრესების შესახებ, თუ შეიძლება გამ პოსტტრამბული სტრესი, საბრძოლო და ოპერაციული სტრესი, ხომ?
დიახ.
თავის ტვინის მსუბუქი ტრამბული დაზიანება, თვითკვლელობა, ეს უნდა აუცილებლად კიდე ამაზე ვისაუბროთ. მისი მართვა, პრევენცია, ფსიქოლოგიური პირველადი დახმარება, ფსიქოლოგიური შერჩევა. ეს აი როგორ ხდება ეს პირველადი დახმარება, შერჩევა, კონკრეტულად რა სახის სტრესია დამახასიათებელი აი სწორედ ამ მიმართულებისთვის?
ანუ ყველაზე სპეციფიური, რაც ასე ვთქვათ, თავდაცვასთან სამხედრო უწყებასთან ასოცირდება, ეს არის პოსტტრავმული სტრესული აშლილობა.
პოსტტრავმული სტრესული აშლილობა.
პოსტტრავმული სტრესული აშლილობა, რომელიც ასე ვთქვათ, წარმოადგენს სტრესთან ასოცირებული დაკავშირებული ფსიქიკური პრობლემის ერთ-ერთ სახეს და ეს არის ყველაზე მნიშვნელოვანი და ამოსავალი წერტილი, ასე ვთქვათ, ჩვენთვის სამხედრო სფეროში მომუშავე ადამიანებისთვის. ზოგადად და ყველაზე მეტი გავრცელებადობა ამ პრობლემას აქვს, თუმცა აი როგორც ეს დაავადება გაყენებულად არ არსებობს და ძალიან ხშირად კომორბიდულ, ანუ თანხლებ სხვა ფსიქოლოგიურ პრობლემებთან ერთად არის ხოლმე აღმოცენებული და ერთობლიობაში ზოგადად მათი მენეჯმენტი, მათი კუნალობა უნდა მოხდეს ერთობლიობაში. აქ გულისხმობ მეშფოთის აშლილობებს, გუნებგანწყობის აშლილობებს და ჩვენი ბოლო კვლევები, რაც ჰოლანდიელებთან ერთად ტარდება, ეს არის ძალიან საინტერესო. ეს არის სომატურ ჩივილებთან, ანუ განმარტავ თქვენი მსმენელისთვის, ჩვეულებრივი ან სომატური შეგრძნები, როგორიც არის ორგანული, ეგრეთ წოდებული, როგორც არის მაგალითად თავის ტკივილი, მუცლის ტკივილი და ასე შემდეგ, ეს შეგრძნები რამდენად კავშირშია და რამდენად მისი შედეგ ოპრიკ კავშირში იმყოფება პოსტრავმულ სტრესულ აშლილობასთან. ეს არის ის საკითხები, რომელიც არამარტო როგორც ჩვენი სპეციალობის, ანუ ფსიქიატრების და ფსიქოლოგებისთვის უნდა იყოს საინტერესო. მე ვფიქრობ, რომ ამაზე ინფორმირებულობა ძალიან უნდა გავზარდოთ ჩვენ ეგრეთ წოდებულ ზოგადი პროფილის ექიმებში, რომლებიც არიან ხოლმე პირველი, ასე ვთქვათ, პირველად პაციენტს ისინი ხვდებიან, ისინი იღებენ, რომ მათ გაუადვილდეთ დიფერენცირება, რა არის რეალურად სომატური პრობლემა და რა სომატურია შეიძლება შეიძლება იყოს ასოცირებული დაკავშირებული ფსიქოლოგიური პრობლემებთან, იმიტომ რომ თუნდაც ოჯახის ექიმს რაღაც ელემენტარული აუცილებელი
განათლება ამ კუთხით
რაღაც არ გააჩნია, ამ შემთხვევაში იწყება ხოლმე დაუსრულებელი კასკადი გარკვეული სომატური ჩივილის ჩვენი პირობითა თავიღოთ ნუ უცილის ტკივილი და მიდის კლევა აბსოლუტურად დაუსრულებლად ერთ წრეზე, ორ წრეზე, სამ წრეზე
მეორე წრეზე მაინც უნდა მივხვდეთ, მე მგონი რა არის
უფრო ადრესადა
ორგანული ჩვენ ასე გვიყავს ხოლმე თქმა ხოლმე კი ბატონო, მაგრამ როდესაც ეხება საქმე ეს მაინც სამხედრო მოსამსახურეებს ალბათ კიდევ სხვა დატვირთვა აქვს ამ ყველაფერს და ეს მეთოდოლოგიაზეც მინდა ვისაუბროთ, აი თუნდაც როგორ ეხმარებით მათ მეთოდები, ხო, ჩვენ ესე ვთქვით ამ შემთხვევაში, აი თუნდაც ეს ერთი პოსტტრამბული სტრესი, აი როგორ ეხმარებით, რა სერვისებს დავაძებთ?
რა შეიძლება, ანუ სერვისი გვე პოსტტრავმულ სტრესული აშლილობის დროს, ანუ სპეციალისტ პოსტტრავმულ სტრესული აშლილობის დროს, ეს არის ისეთი ტიპის ფსიქოლოგიური ფსიქიკური პრობლემა, რომელიც რომელზეც დახმარ ან მედიკამენტები ამ შემთხვევაში ითვლება ნაკლებ ეფექტურად და მეორე რანგის არჩევის დახმარებად. პირველ რიგში და ყველაზე ეფექტური ეს არის ფსიქოთერაპია. და არსებობს რამოდენიმე ფსიქოთერაპიული, ასე ვთქვათ, მეთოდიკა, რომლებიც განსაკუთრებულად ეფექტურია კონკრეტულად პოსტტრავმული სტრესული აშლილობის დროს. ზოგადად ფსიქოთერაპიის ეს ყველაზე გავრცელებული არის კოგნიტიური ბიჰევიორული თერაპია, რომელიც მრავალი ტიპის ფსიქიკური პრობლემის დროს გამოიყენება და მათ შორის გამოიყენება პოსტტრავმული სტრესული აშლილობის დროს, მაგრამ ჩვენ ასე ვთქვათ, ცოტა სიამაყით შემიძლია ვთქვა, რომ პირველებმა საქართველოში 2 წლის წინ ჩვენი უცხოელი პარტნიორების და კოლეგების დახმარებით ჩვენმა სპეციალისტებმა შეისწავლეს და დანერგეს პირველად საქართველოში ისეთ ფსიქოთერაპიული ტექნიკები, როგორც არის ეგრეთ წოდებული EMDR. ეს არის აბრევიატურა თვალების მოძრაობის დესენსიბილიზაციის მეთოდიკა, რომელიც არის 21 საუკუნის მიგნება და აღმოჩნდა.
მე თვითონ ეს ესეთი
ანუ ეს არის სპეციალურად შემუშავებული მეთოდიკა, რომელიც განსაკუთრებით ეფექტურია პოსტტრავმული სტრესული აშლილობის დროს. ყველაზე მაღალი ეფექტურობა ამ მეთოდიკას ახასიათებს ამ პრობლემის დროს და პრაქტიკულად ყველა ევროპულ ანუ ეს
ტერმინია, ეს
ტერმინია, დიახ, ტერმინია და ეს თვალთან ანუ სენსორულ აპარატის საშუალებით ჩვენი მეხსიერების ანუ ეს დავიწყებას ემსახურება, როდესაც ჩვენ გვაქვს მუდმივად მოგვდის მაგალითად ფლეშბეკები. ფლეშბეკი ეს არის აი სტრესული მოვლენის ხელახალი წარმოსახვა,
დიახ.
მაგალითად პოსტტრავმული სტრესული აშლილობის დროს არის ეს ის ანუ ამრიდებლური ქცევა, ანუ ყველა ის ადგილი, ან ის სიტუაცია, გარემოება, რაც ადამიანს შეიძლება ასოცირებული იყოს იმ სტრესულ მოვლენასთან თავს არის. აი ამის ასე ვთქვათ დავიწყებაში, ანუ ამ ნეგატიური კავშირების გაწყვეტაში, ანუ EMDR ეს მეთოდიკა არის ყველაზე უფრო ეფექტური და
არის ეფექტური,
ძალიან ეფექტურია და რაც თავარი ეს არის უკვალურად მესამე, მეოთხე, მეხუთე ფსიქოთერაპიულ სეანსზე იძლევა ძალიან დადებით შედეგს. თუმცა
რაღაც არ აქვს თავისი უარყოფითი მხარე ამას.
არა, უარყოფითი მხარე არ აქვს, მაგრამ რა თქმა უნდა, ჩარჩოები აქვს უნიკალური. არ არის არც ერთი ფსიქოთერაპიული მეთოდი და ზოგადად არც ერთი მეთოდი ალბათ არც სამკურნალო და ასე შემდეგ, მაგრამ ითვლება, რომ ყველაზე მაღალი პროცენტი აქვს შედეგიანობის, ყველაზე სწრაფი შედეგი შესაძლოა მივიღოთ, ამიტომაც ის გაიდლაინებში ის პირველი არჩევის ფსიქოთერაპიული მეთოდად, მეორე მაგალითად
ციმით. ეს იგი ამ შემთხვევაში პაციენტი შეიძლება რა თქვა, ყოველ შემთხვევაში ივიწყებს ამ სტრესულ ვითარებას, ანუ თანდათანობით უკანა პლანზე გადადის გამეორება.
ანუ ეს პათოლოგიური ასოციაციური ემოციური კავშირი
გასაგებია
იმ სტრესულ ფაქტორთან, ამის ანუ ეს ამის გაწყვეტა ხდება და ამის ნორმალიზება ხდება. ეს არის ყველაზე მნიშვნელოვანი.
ეს არის ერთ-ერთი მეთოდი, ხა ბუნებრივია ყველაზე ვერ ვისაუბრებთ.
ეს პროლონგირებული ექსპოზიციის თერაპია.
მაგრამ ჩვენ აუცილებლად თვითმკვლელობის, ანუ სუიციდის როგორც პრევენციაზე უნდა ვისაუბროთ. სამწუხაროდ ხდება ხოლმე, ჩვენ ვიცით, არის ასეთი შემთხვევები სამხედრო მომსახურეთა შორის და
არა მარტო სამხედრო მოსამსახურეა.
დიახ, ეს ხშირად არის ვალის გამო, ხო? ადრე იყო შემთხვევაში და შემდეგ თქვენი ინიციატივით თუ არ ვწდები დეპარტამენტის ეს აიგრძალა ეს აზარტული თამაშები. მათთვის
აზარტულ თამაშებთან დაკავშირებით კი თავდაც სამინისტროს აქვს თავისი ასე ვთქვათ ტაქტიკა, პოზიცია, მიდგომა, რითაც ცდილობს რომ ასე ვთქვათ მაქსიმალურად დაიცვას ეგ ლუდომანიისგან, ანუ აზარტულ თამაშებზე დამოკიდებულებისგან. დიახ, დიახ. ზოგადად სუიციდი ყველა ქვეყანაში და ყველა საზოგადოებაში არის ძალიან მნიშვნელოვანი პრობლემა და ყველა განვითარებული პროგრესზე ორიენტირებული ქვეყანა ძალიან ბევრ ძალისხმევას მიმართავს, რომ როგორმე სუიციდს გაუმკლავდეს, თუმცა მასთან ბრძოლა არის საკმაოდ ძნელი. საქართველოს ზოგადი სტატისტიკის მიხედვით მინდა გითხრათ, რომ არ აქვს განსაკუთრებულად მაღალი და ყალიბში მოწინავე არ არის ამ მხრივ, ანუ ამ ნეგატიური კუთხით, მაგრამ ეს ასევე მინდა ვთქვა, რომ საქართველოს შეერაღებულ ძალებშიც არ არის სუიციდის ისეთი რაოდენობა და ჩვენი მაჩვენებლები ვთქვათ ამ შემთხვევაში უფრო დაბალია, ან სწორია ისეთი ვთქვათ
და ეს ორდეს დაბალი მაჩვენებელი ძრუ არ იყოს, აი ეს პრევენცია ჩვენ.
ანუ თავარი არის მიდგომა, თავარი არის ჩვენ თავდაც სამინისტროს, თავდაც სამინისტროს ხელმძღვანელობის, მინისტრის, გენერალური შტაბის უფროსის ხედვა იმასთან დაკავშირებით, რომ მე რა რო არ გვაქვს ჩვენ მაღალი ასე ვთქვათ რეიტი, ეს არ გვაძლევს ჩვენ დამშვიდობის საშუალებას, ჩვენ მინდა რომ იყოს უფრო ნაკლები, იმიტომ რომ ჩვენთვის თითოული ჯარისკაცი შეიძლება ესა თქო ათეულები არ არის, მაგრამ თითოული ჯარისკაცი არის ძალიან მნიშვნელოვანი და მეორე რასაც მინდა ხაზი გავუსვარო, ეს არის უმთავრესი მოტივი, თითოული ადამიანის სიცოცხლე და მეორე ის, რომ ამით ჩვენ ვანახებთ და ვცდილობთ დავანახოთ ყველა სამხედრო მოსამსახურეს, რომ თავდაც სამინისტრო შეერღებული ძალები და მათ ხელმძღვანელობა ზრუნავს მათ, რომ ეს არის ზრუნვის საგანი.
როგორც ფსიქიატრს ამ შემთხვევაში და სპეციალისტს
ეს
შეგიძლიათ რომ თქვა, რატომ ხდება ხოლმე ეს ძირითადად თუ კი დაკვირვების ფონზე?
დიახ, სუიციდს როგორც წესი
საერთოდ
ბევრი
კონკრეტულად ამიმართულება,
ბევრი მიზეზი შეიძლება ქონდეს და ზოგჯერ ერთი მიზეზი შეიძლება იყოს დასაწყისი და მე მიზეზთა ერთობლიობა შეიქმნა, შეიძლება ეს მაგალითად დაიწყოს გარკვეული ფინანსური პრობლემებით, რომელსაც მერე დაემატება, გამოიხატება დეპრესია, რომელიც შეიძლება მერე გარკვეული ოჯახური პრობლემებიც განვითარდეს, გარკვეული სოციალური საკითხები, სამსახურებრივი პრობლემები და საბოლოო ჯამში ადამიანი მივიდეს იმ კონდიციამდე, როდესაც ვეღარ დაინახავს პერსპექტივას და ას ცხოვრების და შეიძლება მას ჰქონდეს სუიციდური აზრები და ზოგჯერ ქმედებაც კი განახორციელოს. შეიძლება ეს მაგალითად იწყებოდეს წეგანთქმობძანეთ, იგივე აზარტული თამაშები და ეს ჯაჭვი იქიდან დაიწყოს, ხო? ანუ ადამიანი გახდეს დამოკიდებული აზარტულ თამაშებზე, შემდგომ ამან გამოიწვიოს ფინანსური პრობლემები, ფინანსურმა პრობლემებმა დეპრესია, ანუ უამრავი კომბინაცია არსებობს იმის, რომ განვითარდეს ეს ჯაჭვი.
ანუ ეს კომბინაცია ვრცელდება ასევე, ვთქვათ, ამ სფეროში მომუშავეებზე, ხო? მომუშავეებზე, ნუ სამსაზე.
რა თქმა უნდა.
ჩვენ ამ შემთხვევაში ყოველდღე
რა თქმა უნდა.
მაგრამ ეს კომბინაციები რა თქმა უნდა არსებობს და ვიცით ყველა რომ არსებობს.
ანუ ხა მე მაშინ შევეცდები
განსაკუთრებული ნიშანი რაღაცა შეიძლება იყოს ამ შემთხვევაში, როდესაც ხდება ხოლმე სუიციდის ნიშნები როცა არის შემთხვევები თვითონ ჯარში, ყოველთვის რაღაც მტკივნეულია კიდევ უფრო განსაკუთრებულად, იცით და რაღაცა აი ამ შემთხვევაში ეს მინდოდა მე თქვა რა საერთო მახასიათებლები შეიძლება ამ სამხედრო მოსამსახურებისთვის ისეთი იყოს რაც განაპირობებს ამას.
არა.
ანუ ეს ეს არის ეს ჯდება იგივე ამ ჩეულებრივ ზოგადად დიახ ეს უნდა მეკითხა.
ზოგადად, მაგრამ კონკრეტულად აი რაც შეეხება სუიციდის პრევენციის პროგრამა, სუიციდის
ძალკე პროგრამა არის თქვენთან.
ანუ ყველა რისკებიდან ჩვენ ადამიანებს ვერ დავიცოთ, მაგათთან ფინანსური პრობლემებიდან ასე შემდეგ. ანუ სადაც შეგვიძლია ჩვენ ვიცავთ, მაგრამ ყველაზე მთავარი არის ზოგადად სუიციდის პრევენციის მიახსაუბრო ამ შემთხვევის თავდაცვაზე. ზოგადი ჭეშმარიტება არის ის ადრეული იდენტიფიცირება ამ პრობლემის ახლობლების მეგობრების თუ სხვადასხვა სპეციალობის ექიმების მიერ. ანუ მთელი არსი სუიციდის პრევენციის ის არის, რომ სანამ ადამიანი მივა ამ საბოლოო გადაწყვეტილებამდე და ქმედებამდე, მანამდე მოხდეს იმ რისკების დროული შეფასება და შესაბამისად მოხდეს კვალიფიციური დახმარება, რაც არ არის 100%-იანი გარანტია იმის, რომ არ მოხდება სუიციდი და 100%-ით დაიცავ შესაბამის ღონისძიებები, მაგრამ კეთრად შემცირება რა თქმა უნდა შესაძლებელია და ძალიან რეალურია.
და ფსიქოგანათლება ესეთი საინტერესო მიმართულება ასევე.
აი ფსიქოგანათლებაც არის ერთ-ერთი კომპონენტი სუიციდის პრევენციის ფარგლებში, როცა ჩვენ 2000-ზე მეტ მსმენელს თავდაცვაში ჩაუტარდათ სპეციალურად მომზადებული ესეც ამერიკული პროგრამა, აბრევიატურა არის ესეთი ACE, ანუ Ask Your Escort და ესისტი, რომელიც როდესაც ჩვენ სერჟანტებს, ოფიცრებს, სამხედრო სამედიცინო პერსონალს და სხვადასხვა ჯგუფებს ვაწვდით ინფორმაციას თუ როგორ უნდა მოიცნოს სუიციდის რისკები და რა უნდა გააკეთონ ის პირველი ნაბიჯები, რომ შესაბამისად ანუ ამის მართვა იყოს სწორი.
კი ბატონო. მამაც ადამიანს განსაცდელი მეტი აქვს ცხოვრებაში. კარგი ლოზუნგია ნამდვილად და გარდა ამისა კიდევ სამომავლოდ რას აპირებთ თქვათ ამ პროექტის ფარგლებში? ხა როგორც ვიცი დამუშავდა სხვადასხვა ჩვენ სუიციდზე ლაპარაკობდით ქვეყნის თავდაცვის სისტემის სუიციდის პრევენციის პროგრამა, იუ სემინარები მსმენელებიც და ჩაერთნენ დაესტრო 2000-მდე მსმენელი. გარდა ამისა, ნუ კიდევ კვლევით საქმიანობაში თუ მონაწილეობს დეპარტამენტი, ახორციელებს უფრო სწორად ამაზეც ვისაუბრეთ, თუმცა აი კიდევ რა არის დაგეგმილი თვითონ განათლების კუთხით? რა არის დაგეგმილი ჩვენი სამხედრო
განათლების კუთხით? ანუ როგორც
ამას გულისხმობთ პრაქტიკულად? დიახ.
ამისთვის
მიმართულებას
უფრო. კი ბატონო, ანუ თავდაცვის მოგეხსენებათ, ანუ თავდაცვის შემადგენლობა შემოდის ეროვნული თავდაცვის აკადემია, სადაც ფსიქოლოგია ისწავლებოდა ადრე, ჩვენ უბრალოდ გვინდა რომ შევქნათ გარკვეულად ახალი კურიკულუმი, ახალი პროექტი, საგანმანათლებლო, რომელიც უფრო ორიენტირებული იქნება კონკრეტულად სამხედრო ფსიქოლოგიას და არა ზოგადი ფსიქოლოგის კურსს ეკითხება. ასევე ვაპირებთ და გეკმაოთ და არის ორი ინიციატივა საქართველოსი უმაღლეს სასწავლებლებთან ამ შემთხვევაში.
დიახ, დიახ,
თბილისის სახელმწიფო ჯავახიშვილი ჯავახიშვილის ახალ დიახ, მოთანაც იქ ეკმება გარკვეული თანამშრომლობა, რომ ახალგაზრდა ფსიქოლოგებს ანუ მიეცეთ ეს ინფორმაცია და იმიტომ დაინტერესება საკმაოდ დიდია მათგან და შესაბამისად მე რაი კვალიფიციური კადრების მოზრდის პრობლემასაც გადავწყვეტ.
მე რასაც ხედავ და რასაც ხვდები, ბატონო გუკა, ეს არის უზარმაზარი შრომა თქვენს მიერ გაწეული და ნამდვილად უნდა აისახოს ეს ყველაფერი შემდეგ და ნამდვილად ეს არის ფაქტიურად უპრეცედენტო, შეიძლება ესე ითქვას ჩვენს ამ შემთხვევაში დამოუკიდებლობის შემდგომ ისტორიაში და მაგრამდეც როგორც ჩვენი ისტორიული ექსკურსიტაც წარმოდექით მსმენელს, წარმატება მინდა გისურვოთ, მხარი მხარს მივცეთ ყველამ და რაც თავარია ჩვენი სამხედრო მოსამსახურეების საკეთილ დღეოთ უნდა მოხდეს ეს ყველაფერი, იმიტომ რომ ყველას აქვს თუნდაც ჯანმრთელობის უფლება და კარგია რომ ვეხმარებით ჩვენ ფსიქიკურ ჯანმრთელობის პრობლემების დაძლევაში, როდესაც ეს პრობლემები არსებობს. მე უნდა დავასრულოთ ახლა ჩვენ ბატონო გუგა გადაცემა. შეგახსენებთ მეგობრებო, რომ დღეს ჩვენი სტუმარი გახლდათ საქართველოს თავდაცვის სამინისტროს ფსიქოლოგიური შერჩევის და მონიტორინგის დეპარტამენტის უფროსი ფსიქიატრი გიორგი გუგა სიხარულიძე. საუბრის თემა კი გახლდათ სამხედრო ფსიქოლოგიური სერვისების საქართველოს შეიარაღებულ ძალებში ინოვაცია და გამოწვევები. დიდ მადლობას მოგახსენებთ ყურადღებისთვის და გემშვიდობებით, კარგად ცნობებით.
ფსიქიატრია აკადემიურ სივრცეში.